Gaurkoan Zaldibin izango gara, Zaldibiko alkatearen bisita hemen txetugu estudioan. Eta urteko azken saioa izango dugu berarekin. Eta Zaldibiko azken berriak ere errepasatuko ditugu. Ioritz Ederra, egunon.
Kaixo, egunon da nahi.
Zemuz?
Ondo, ondo.
Bueno, urteko azken hilabetea, urteko azken saioa.
Kontuatzeako.
Ziztu bizian pasaten da menden mora.
Bai, 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 ala.
Bueno, eta zer moduz, udal kontuei dagokionez, Zemuzko hilabetea espero duzue, eta
bueno,
aurreko saietik ona. Ba.
Bai, azken hilabetea bupetizaten da urtea itxi edo izten saiatzeko momentua, inbeharreko azken lanak edo urtein sartu nahi dianak, eta olakoak, eta urren urteari begira jartzeko noski, aurrekontuak, eta barrak.
Bueno, primeran, ba, errepaso txiki bat egingo dugu, eta hasiko gara aipatzen, bueno, adierazpen bat kaleratu zenuten, 24 azaroaren amaieran, ba gertaera batzuk eta eman ziren Zaldibin bai. Eta bueno, ba horren inguruan hitz egin duzu, Ioritz, bai. Gertatu zan eta zer da zuek adierazu duzuena.
Bueno, hor aspalditik edo herrigune edo plazagunearen peatonalizazioa martxan abiatu zenetik hor ba kontrako iritzi bai. Batzuk sortu ziren. Batzuk publikoak, beste batzuk izkutuagoak. Hor erabilizen sistemarekin ere, ba, matrikulak detektatzen zituen ba, kamara edo arekin ere zenbait kexa edo kexa zilegiak izan zitezkenak egon ziren gezurretan oinarrituta izan da ere, ba, kontrol soziala eta bar, eta grabatzen zuenaren
bai.
Gezurra zabaldu zen eta horrek desenteko ba, girotxarrak eta sortu zituen. Eta horren aitzakipean edo ba bestelakoek kontrol sozialari ba importantziarik ematen ez zioten edo hori gutxieneko azitzaion batzuek eta beraien arazo nagusia peatonalizazioa den batzuk ba bueno erabaki dute ba beraien ekintzetara pasatzea eta azkenaldian ba semaforo bidez erregulatzen zen plazarako sarbidea eta oso ondo funtzionatzen zuen eta herritarren 89%ak errespetatzen zuen
bai.
Baina ba larun bat gau batez ba 22ko larun bat gauean ba bueno batematek ba radial bat hartu ta moztu egin zuen. Lehenago ere gertatu ziren bestelakoak ba kamarak pintatu, kolpatu, semaforoa usten saiatu eta bar eta bueno, iruditzen zaigu bazela garaia nahikoa zela esateko zirela moduak gauzak egiteko eta bueno, egia da nahiko erantzun ezagian publikoa, baina bai jendearen aldetik bai erantzun bat egon dela esanez aski da. Ze, jendea harrituta geratu da ba, dagoeneko onartu xamar zegoen sistema horrekin edo, ba, alako zera, eraso bat edo ukitzea. Zait, beste herrietara ez da joten jendea ez da git, semaforoa moztera, ba, gurean batematek egin du. Eta irutzen egon, ba, bueno, nolabait adierazteko ere guk gure ideia horrekin aurrera jarraituko genuela, bizilagun guztientzako, batez ere zaurrarentzako atseginagoa den herri bat eraikitzeko pausoan aurrera segituko genuela, eta bueno, hortarako atera genuen prentsa barra.
Hori da. Bueno, gero ere, honek ekartzen ditu baita udalerako ba, gastua,
noski,
gehiago,
bai.
Ze hori
berriz ere jarriko dugu, bai, berriz ere jarriko dugu, eta bueno, espero dugu ba ondo funtzionatzea edo beto ez beste erasori pairatzea ezein mekanismo gero.
Oso ondo, bueno, ba horrekin hasi gara Ioritz eta aipatuko dugu Igiruako Larretako izen ematea.
Bai, Igirua, bueno, jende asko gehiagian ez du ezagutuko, baina gure herri lurren eremuari edo Igirua deitzen zaio.
Vale.
Eta bertara, ba, baserritar eta beltzainek ba, beraien abereak eta igotzeko, ba, eskaera egin behar izaten dute, eta urtero bezala, ba, orain izaten da garaia eskaera hori egiteko, mm-hmm. bai zentzuetan, bai gure herri lurretara, igiruara, eta baita eraberean, bai nirioara lar mankomunitatera igotzen dituztenek ere, ba orain egin behar izaten dute eskaera, izen emate hori, gero ba aurre, aldundiak egiten du ba konprobazioa, ba benetan eskatzen ari diren ganadu kopuru hori badaukatela eta bar eta bueno, gero baimenak ba beti bezala larrealdi garaia iritsi baino lehen banatzen dira. Eta orain da garaia garaiz urrengo urteari hauek ere ba urrengo abeltzainak ere gu bezala urrengo urteari begira ja garaiz hartzeko udaberriari begira.
Hau guztia udaletxean egiten da
ja. Bai, 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 udaletxean etorri da.
Primeran. Bueno, eta zer da egin duzuena hilerriaren ondoan?
Bai, ba bueno, horre hilerriaren atarian esango genuke, ba Ibargun edo Arroegira joateko bidean hor bat zegoen ere lausamar bat, pixka parke, bueno, belardi bat zegoena, ez zukan zuaitzik ez ezer, da erresa ikusten zana aparkaleku bezala egokitzeko, ez da aparkaleku ba, lur hormigoizko edo asfaltozko lurra daukena, baizik eta ba, todo uno, balastrozko zoru bat eman diogu, erres edo modu merkean egiteko obra txiki bat, zenbait etxetatik gertu samar gehatzen dana, baita ba egun handi bueno ospakizun handiagoetan aparkamentu arazo egoten denean aparkaleko arazo egoten denean ba pertara joteko ta baita ba agian Arruegi auzotik herrira jaisten direnek ere ba buelta hundirik eman gabe bertan aparkatu eta azkenean saiesbidea gurtzu du ja herrian egongo lietekelako ta eta azkar xamar egin den lan bada eta ea ze maitza da ze erabilpen dakartzen.
Primeran, bai ze beti ikusten ditugu Zaldibiko festatara edo azoketara gerturatzen genean kotxeak alboetan
bai,
ikusten ditugu
bai,
normalean.
Hombre, egia da ezinezkoa dela ni uzet herri batean, ba hemen lore azoka ta izaten denean.
Bai.
Ezinezkoa da herri batek edukitzea egun puntualetarako beharko lukeen aina aparkamentu baina bueno, askotan jendea kexatzen denez aparkamentu falta dagoela eta ba irtenbidetxo bat eman nahi dugu. Era berean, aparkamentu faltarena gehiago da irudipena errealitatea baino, ze beti ez naiz espertuko esateaz, izotza eginduta dagoenean, han ez da aparkatzeko inungo arazoik egoten. Orduntxe jende guztiak garajetan sartzen ditu kotxeak, eta ostsua ez daukegula aparkatzeko arazorik. Eta amorrazio pixka ematen du, azkenean lekua badagoen horrek, eta beste batzuek edo garajea ez daukenak behar duenean ba ez daukitzea, ez?
Bueno, hoy saio baterako ematen
dugu. Ba, baterako edo gehiagorako agian.
Bueno, eta Euskararen eguna berreskuratuko dugu, abenduaren 3an izaten da, baina zuek bizkal luzatu eta ilabetera ere zabaldu duzue, eta elkarrizketekin zabiltzate webgunean,
bai.
Udaletxeko webgunean ikusi eta irakurri daitezkenak, elkarrizketak herritarrei.
Bai,
aurreko realitate ezberdinak eta konta iguzu hori.
Aurreko astean egin ziren publikatu ziren
bai.
Elkarrizketa hoiek herritarren esperientziekin, ba kanpotik etorritakoak edo bertakoak eta iritzi ez, bueno, edo bakoitzak iritzi bati indarra
bai.
Eman nahi zion hortan, ba tipologia ezberdinetako elkarrizketak eta bueno, egitaragua bera ere ba beste urte baino luzexeagoa edo zabalxeagoa antolatu da eragile ezberdinekin eta bueno, ondo funtzionatzen ari da, bai eta ta bueno, azkenean euskararen arnazgune geran hortan, ba ezin dugu atzean geratu, ez da despistatzeko arrazoi bat arnazgune izate hori eta zalantzari gabe ba eutsi behar diogun kontu bat.
Dioritz eta Zaldibiren egoera noizbait aztertu da edo horretan hitz egin duzu
bai,
da euskararen egoera Zaldibian.
Bai, kale, bueno, batez ere kale entzunketak eta bueno, beste herri eta bezala eta ere egin ziren. Hor emaitzak ba beste herri eta bezala ba beraka txiki bat eman zuten gurean euskararen kasuan esango nuke arnasgune erasana edo dela egia da ez dela inbeste izan gazteleraren igoerarik, gaztelerak ere jetxira txiki bat eukizuelako, kontua ba, beste hizkuntzak eta asko zabaldu direla, eta bueno, esango nuke, egoera ba, ez dela guztiz txarra, egia da leheno ikusten ez ziren gauza batzuk bagian gaztetxo gaztetxoen artea edo aurrenera ben aldetik ikusten direla erderarako joera batzuk segurazki duela gutxi ikusten etzianak eta arduratzeko arrazoiak noski badaudela beste leku guztietan bezala, ezta.
Bueno, eta pixkatu dal kontuekin amaitzeko, hilabete hau ere izaten da, aurrekontuak onartzeko, errepasoa egiteko, zein dira udaleko urteko azken lanak?
Bai, lan garrantzitsuena aurrekontuak osatzearena, abenduaren 18an egingo dugu osoko bilkura, eta hor bozkatuko ditugu, orain beste lan bitxamar bat eduki dugu, estanko eraikineko mailegua edo eskatzeko eta horrek atzeratu dizkigu pixkat aurrekontu lanak, baina bueno, hori ere osoko bilkuratik pasa genuen eta onartu zen, beraz, bueno, lana pixkanak alen esan bezala urtea mailera aurretik egin beharrekoak ziren, horiek bukatzen da aurrekontu hori, aurrengo urterari bira ja jarrita.
Primeran. Bueno, baixe, udal kontuak eta saio hauetan agendari ere errepaso bat egiten diogu. Eta beste herrietan bezala, zuek ere, hilabete honetan, ba, tarterik ez, egutegian, agendan, eta konta egu zei horietz.
Horre herri ez itzaleen, bueno, edo euskera, hasiko gara gian, euskeraren egunarekin lotuta igandean, urrengo igandean, abenduaren 14an, Maspalomas filma proiektatuko dela antzokian. Horre, Jose Ramon Soriz lehorretarra personaia nagusi bezala azaltzen den film hori, ezaguna indana. Eta, bueno, ba, ezagite, plataformetara iritsi horretik edo. bueno, iritsiko zen, plataformaren batetara, baina, bueno, herriko antzokian da lagun artean ikusteko aukera gongo da.
Primeran. Bueno, eta bai. Adibidez, herri ez hitzailea, Zaldibia herri ez hitzailea aipatzen da, Jolas plazara egongo da, ipuinkontak eta ere, hori bi egunetan, ez da?
Bai, azkenean, herri ez hitzailearen baitako lanketa hori, hilero bi egunetan egiten da, batean bai. Jolasa plazara izaten da, eta bestea ipuin irakurketa. Eta kasu honetan, ba, Jolasa plazara edo plazan Jolas libreko materiala eta Jolas gidatuak ere egiten dira. Eta hori asteazken honetan, bihar izango da, bostan plazan. Eta ipuin kontaketa, ba, hilaren 22an, karreaneko aurtxokoan edo beko, umeak egoten diren ipuin ere mugorretan. Bai.
Primeran. Eta abenduaren 17ko, asteazkenerako, zer da izango dena? Ikastaro bat?
Bai, ikastaro bat, bai. Lehen sorospenak, primeros auxilios, gazteraz, esaten den hori. Horren, kurtso txiki bat, pare bat horretakoa, herriko bi erizainek eman da. Eta, bueno, seguraski denok ere kasu gehiago egin barko genioken kontu bat. Edo norritoka dakioke ba, momentu puntualen batean alako zerbait behar izatea, norbaiti laguntzeko, gertukoren bati, o kalean gertatu daitekeen zerbaiten aurrean. Eta bueno, ba, beraien ba, proposatu zuten kurtso hori saiotxo hauen batea, eta bueno, oso interesgarri ikusi egon, eta aurrez izena eman behar da, 20 lagunentzako izango da gehienez, eta hori, abenduaren 17an, asteazkenean, arratsaldeko 6etan izango da karreaneko ganbaran.
Primera, bueno, ze askotan laguntzeko hori sortzen zagu ez, laguntze ematea, baina agian gaizki eiten deu, eta
seguraski, bai.
Okertu.
Izan daiteke, bai.
Orduan, bueno, ba, begira, hemen
aukera. Ni uste denok jakin barko, ni lehenengoa, nik ez daukat, inungo jakintzari, baina seguraski denok jakin, eta noiztean behin berreskuratu barko genuken jakintza badar, oberen alitzateke ez erabili behar izatea, baina erabili behar izan ezkero, ba, bintzat gauzak ondo egitea, eta ez kalte gehiago sortzea.
Hala da. Bueno, ba, hori xe, abenduaren 17an, asteazkenean. Eta, bueno, segituan iritsiko dira Olentzero eta Mari Domingi Zaldibira.
Bai.
Nun egingo duzu etorrera?
Guraldiaren arabera, ea nola portatzen den, ozea, aurreik uspen dazkagun abenduaren 19ako, ostiraleako, hor etortzen dira Olentzero eta Mari Domingi, ba, eguraldi txarra egiten badu frontoian, bestela plazan, ikusiko dugu ikusiko dugu ze dakarren egun horrek eta horren arabera moldatuko dugu ingurua.
Uh-huh. Etxeko txikiek eskutitzak emateko aukera izaten da, nola izaten da ekitaldia?
Bueno, txikinek edo bueno, eskolako umek gauza edo kanta ezberdinak eskaintzen dizkite, edo dantzaren bat, bai olentzero da emari domingiri, gero argazkia, edo zein gutun emateko aukera, eta bai.
Ah, bueno, begira. Ja, hasiko ziren ondo portatzen orduan.
Segur aski, orain arte justu xamarri bilidia noieko, hain dana eman
nahi. Oso, no. Bueno, etxeko txikientzat ere, Betzaidaren bisita izango da, Betzaida gure kolaboratzailea baita da.
Bai, orain dik segur aski beste zerbait ere agian gehituko zaila egutegiari, baina, bueno, bai, momentuz hori da hogeita bian astelenean Betzaida urtaza ongo da karrenen, lehen zela aurren liburutxokoan, amaika terdietan.
Begira, osondo. Eta hogeita lauean beste herriak, eta bezala xe, zuek ere, trajeak jantziko dituzue, Joriz,
da,
eta
bai.
Kalera irtengo zarete?
Bai, kantu eskeak izaten dira egun hortan, beste herri gehienetan bezala,
bai.
Kasuntan bi edo, helduagoak edo kantu eskea goizeko zortzitan edazten dute. Bai, presoen alde edo ibiltzen diran taldekoak ba, baserri ibiltzen dira. Goizeko zortzitan freskuran abiatuta. Eta guraso elkarteak antolatutakoa berriz, ba, amaiketan izaten da, eta gu herri ere muan izaten da. Orain, herri osoa, bai baserri inguruak eta bai herrikaskoa kantuz betetzeko, ba, bi aukeraz beren.
Primeran. Bueno, gero Zaldibiko gaztea asamblea da, ze badakizuen, ba, udalek ba, gauz batzuk antolatzen dituela, gero herriko elkarte eragilek ba, beste kontu batzuk, eta Zaldibiko gaztea asambleak ere antolatu du gabonetako egitarau bat, ez da?
Bai, abenduaren 27an, 31an, urtarrilaren 3an eta 4an, ba, bakoitzan ekitaldi ezberdinak, afari, kirol partido, gaztelurako urte zarretako betiko martxa, eta barrak.
Primeran. Bueno, eta hilabetearen amaierarako zer da izango dena?
Bai, ba, antzoki bat, kalean 8 etxean uso izenekoa, patata tropikala konpainaren eskutik, hau etxeko txikiei eskenia, ba, abenduaren 30an, aste artez, ba, bosteritan herri antzokien.
Primeran, eta gero ere, azken oraindik ez dakit zehaztu da edo ez, baino txistulariek ere bere ekitaldia.
Hori da, bai, oraindik zehaztu gabe dago, vale. Txistulariekin normalean ba, beti gazte jubilatu elkarteak antolatzen du kontzertu bat, eta bueno, bai, kanturako eta erabiltzen dute, eta oraindik zehaztu gabe dago, ba, benduk azken astean urtarrileko lehenengoan izango dan, ba, beti gazte tabernan.
Oso ondo. Bueno, ba, errepasoa eginda, saioaren amaierara iritsi gara, Joriz, zaki zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko bai?
Bueno, aztuko zitegun zerbait, baina urren urterako ere zehaz zehutzi harko data.
Primeran, Joriz, ba, mila esker beste bingurean egoteagatik, gabonak ondo pasa, eta Berdin. Urte berri hon.
Urte berri hon,
agur. Aio. Etziko, aitormena, baino gehiago.
Corapilla, son, corapilla, son.